Hjertelig velkommen til femte episode av litteraturpodcasten Stolthet og fordom. I dag så befinner vi oss i et ekte lydstudio. Det føles ganske bra.
Yay.
Vi har oppgradert litt. Ja.
Ingen susing.
Ingen susing. Det er veldig merkelig og litt fint, synes jeg.
Ja.
Vi befinner oss på Elvebakken videregående skole fordi jeg har byttet jobb. Jeg har begynt å jobbe som faglig leder for læringssenteret her på Elvebakken. Og her finnes det et ordentlig lydstudio, og det er veldig gøy at vi kan bruke det. Men noe av det morsomste denne gangen er jo at vi faktisk har lest Pride and Prejudice av Jane Austen. Og det er jeg egentlig ganske stolt av, hvis det er lov å si.
Ja, det var på hengende håret.
Stolthet og fordom.
Ja, stolthet og fordom. Jeg er også ganske stolt av det, fordi, som jeg sa, så jeg fant jo ingen anledning til å få lest. Det var jo umulig å lese på trikken, og lese etter at ungen hadde lagt seg, helt umulig. Lese i juleferien, komplett umulig. Så måtte jeg en sykemelding til. Da gikk det, så det er bra.
Ja, jeg kom med på en liten ferie hvor jeg fikk ligge på en sofa og sitte på et fly og lese masse. Så jeg kom også gjennom sånn, ved å ta en liten pause fra hverdagen.
Mm. Jeg leste den jo faktisk i juleferien, men det var jo en litt...
Du leste barnversjon?
Vi kommer ikke over det.
Det var samme karakterene i den boka.
Ja, det er bra.
Ja, hva synes dere da? Når vi nå endelig har kommet oss gjennom dette her?
Ja, jeg synes det var helt fantastisk, og jeg synes det var litt sånn, som sagt, jeg hadde sånn startproblemer da, og det kan ofte smitte over på leseopplevelsen, at du liksom aldri kommer i gang, og at du alltid lurer litt på, hvem var nå det igjen, eller, ikke sant, at du ikke er inne i den flyten, men når jeg endelig kom inn i den flyten, herregud, og så vet man jo essensen av boka, og vet jo at i hvert fall at de får hverandre, og veien fram og sånn, er jo litt usikker. Jeg har ikke den der tv-serien sånn veldig inn under huden, så jeg kunne liksom ikke alle de fasene i den boka. Men likevel, når du vet hvordan det går, så er det jo litt sånn rart at det føles som en sånn page-turn, da. Jeg vil vite mer. Og så er det der med at de har så mye sånn lange strekk, der det jo egentlig ikke skjer noen ting, som jeg også synes var helt fantastisk, som var sånn hvileskjær og så plutselig skjer det masse og ja, det var veldig gøy.
For det er jo tre hoveddeler i den romanen her. I den første delen så presenteres vi liksom for premisse for romanen da, med ekteskapet og kjønnsroller og økonomien som er knyttet til dette her. Og så i del 2 så er det fortvilelsen over at Bingley har reist til London og tatt med seg hele følget sitt, og at det er skjær i sjøen for disse Bennett-jentene. Og så i del 3 så nøstes det opp. Det er litt action der også, med hun, søsteren, hun Lydia, som drar av gårde med Wicked Wickham. Eller den siste delen er jo en veldig sånn her bekreftelse av de positive sidene til Mr. Darcy, som jeg synes var veldig fint da.
Mm.
Så plutselig så snur hun Elizabeth Bennet når hun kommer til godset hans, Pemberley, så snur hun
på flisa.
Det er litt, ja, men, det er litt mye tilfeldighet da, er det ikke?
Nei, men det var jo ikke tilfeldig.
De treffes veldig sånn tilfeldig et par ganger der på.
Nei, fordi du får jo vite i etterkant at Gardiner, var ikke det tante og onkelen?
Jo, men hun...
At de har jo med vilje også lagt turen dit.
Jo, men Darcy dukker jo opp litt sånn uanmeldt.
Ja, for han skulle jo egentlig ikke være der. Han skulle komme dagen etter.
Ja,
så dukker han opp. Ja, men det er jo ikke noe morsomt hvis det ikke er litt sånn tilfeldigheter med...
Så dukker han opp, og så er Lady Catherine også når hun er der. Og...
Ja, det er litt sånn tilfeldigheter. Men livet er jo litt sånn da, Ole.
Ja, livet.
Kom igjen da, Ole.
Men det jeg tenkte på,
det blir jo ikke noe kjærlighet hvis det er litt sånn
tilfeldig.
Det blir dårlig bok og dårlig kjærlighet. Men det jeg tenkte på var når hun kommer til Pemberley og snur på flisa, da ble jeg litt sånn at hun er jo også en, hun skal liksom være så det hun som forteller, og selvfremstillingen jo veldig sånn rettferdiggjørende hele veien, samtidig som vi får vite at hun jo veldig sånn fordomsfull, og har veldig mye stolthet selv. Det jo på en måte de to tingene ved henne som hele tiden gjør at hun holder på å miste det som tydeligvis blir det som blir det mest fantastiske livet hennes. Så det hun på en måte sin egen fiende, men hun fremstiller jo seg selv som helt sånn eksepsjonelt menneske. Og så kommer hun til Pemberley, og så blir hun jo helt slått i bakken av at det så jævla svært og flott. Ja. Og da fikk jeg litt sånn, ja, så du litt opptatt av det også.
Ja, mistet litt integriteten der.
Ja, det var litt sånn en liten hump i veien der. Men jeg synes jo det var litt deilig også da, at hun blir litt, ja, slått i bakken av at det enorme... Men
den stoltheten og fordommen går jo på en måte begge veier
ja, ja.
Mellom de to.
Ja, jeg likte det veldig godt der. I starten av del 3 så kommer de til Pemberley, og da er det nettopp det der første møtet. Jeg skal bare lese et lite sitat her. They were all of them warm in their admiration, and at that moment she felt that to be mistress of Pemberley might be something.
Ja.
Så, hei, dette her, ja, det kunne vært meg, liksom. Men samtidig så blir hun jo veldig, det veldig mye rødming her. Og det jo kanskje den eneste måten de avslører at de føler noe annet enn det de sier, da. Og det, hun blir jo veldig, veldig flau når Mr. Darcy plutselig dukker opp der, for det jo virkelig det hun ikke ønsker.
Ja, at hun skal liksom være en sånn turist som kommer,
ja, kommer der for
the tour, liksom.
Ja, det ikke kult. Men så understrekes jo også, altså det første inntrykket av Pemberley veldig positivt, og bare wow, dette her jo kjempeflott. Og så støttes den positive inntrykket av Darcy med at hushjelpen sier at hun har aldri møtt en snillere mann, og det har liksom, han blir jo bare skrytt opp i skyene, og den kontrasten mellom hvordan han har blitt behandlet der hvor hun da de kom til Netherfield,
ja.
Så har de blitt tatt imot der som veldig, eller han har jo ikke vært noe likt, godt likt
nei,
han har jo også landsbyen på det Meriton.
Ja, det husker jeg. Altså, jeg tenker at han ikke helt har fått lov til å være seg selv, kanskje. Ja. Og at han, for jeg har lurt litt på akkurat det der, den fremstillingen av Darcy som går fra å være den verste fyren i Miles omkrets, som hun jo sier «I hate», ikke sant? Det veldig sterk. Og til å bli den helt fantastiske mannen som har bare omtanke og alle de gode dydene. Ja. Og den overgangen synes jeg hadde vært litt for sånn å
snakke om. Jeg lurer litt sånn på når tid er det å bli forelsket igjen.
Ja.
Er det fordi at han fikser det bryllupet med oss søstre og skriver det brevet til, og det å forklare hvorfor hun fikk han bingsle til å dra vekk fra Jane. Og, altså, det er jo ikke noe, det er ikke noen stevnemøter der de er sammen og snakker, bortsett fra den perioden når hun faktisk ikke er forelsket igjen.
Men jeg tenker jo det er nettopp hennes stolthet og hennes fordomsfulle blikk som har liksom silt hans karakter igjennom. At hun har sett ham på en viss måte, og så har alle andre rundt på en måte bare bekreftet en slags måte å se ham på. Og så blir det bare forsterket. Så uansett hva han har gjort, så har det blitt lest igjennom den måten.
Ja.
Mens når dette snur, når hele hans karakter snur, altså da mener jeg hans, hva heter det, gode trekk da. Når det blir gode trekk og ikke dårlige trekk, så er jo akkurat det samme blikket som bare får en ny måte å se. Hun ser ham gjennom noe helt nytt, da.
Der er det også en parallell til Wickham, fordi han er jo den som er godt likt i Meriton, og han er veldig omgjengelig og kjekk, og i det hele tatt, alt er egentlig veldig perfekt, og han er flink til å snakke for seg, og han danser, og han er liksom veldig flott, da. Og så kommer hun til Pemberley, og så er jo, får du det, hans sanne historie om at alt det han har gjort. Og dermed også så är det ja, det är en parallell snuoperation där.
De får var sin de får på något sätt de byter roller
ja, absolut.
Och så första intrycket på bägge de två är fullständigt fel.
Ja. Och men och det som ju vi är på något sätt det som man drar fram som väldigt gode karaktär eller gode drag, det är ju för exempel det sociala och det att vara höflig och det den small talken och allt det där som han Darcy är helt otroligt dålig på och som bara gör han stiv och men det är klart jag syns ju där ting han säger som är lite märklig. Han är ju det är inte bara då han har ju inte läst bara fel. Han gör ju rare ting på det första ballet de, där de möter varandra så säger han ju säger ting om henne, ikke sant?
Så lavere rang.
Ja, likevel så är det ju också en försvarsmekanism i det.
Ja.
Han säger en del dumme ting till disse vännerna för att inte skapa någon misstanke om det han egentligen känner. För det kommer ju tydligare fram i boken det som vi diskuterade förra episoden också att han faktiskt är väldigt betatt av henne ganska tidigt.
Ja. Men det sker ett skifte där som är lite otillgängligt för oss läsare när han faktiskt blir betatt.
Ja.
Fordi han, men jag är enig i det att han det är ju liksom klassiskt att man är idiot da, i det ögonblicket man blir lite så upptatt av någon och så klarar har man inte kontroll på det man driver med och så sänder man helt fel signaler.
Han borde ha tort och sagt något till han Bingley, han kompisen.
Men det är akkurat de väldigt tätta relationerna är ju också lite intressant att se på för de är ju också präglade av extremt mycket vad heter det etikett och vad som är grejt att säga och inte och det är ju inte så att man säger bara rätt ut. Det måste liksom igen.
Det går ju runt
gå så många omvägar och de måste liksom testa ut var står du hvis jag skulle sagt något sånt. Var står du? Så det blir ju inte någon sån det är ju inte någon sån
det blir sån förtrolig kompissamtal.
Jag syns ju de förtroliga samtalen Elisabeth har med Jane och med denna väninna sig. Vad heter hon?
Charlotte.
Ja. Mm. Är ju präglad av att det inte är så lätt att bara säga si ting rätt ut.
Mm. Och det är många ting vi ska diskutera här framöver. Se för mig både søsterforholdet mellom Jane og Elizabeth, det synes jeg også er veldig interessant.
Og de andre søstrene?
Ja, men jeg synes særlig Jane og Elizabeth sammenligning av de to er ganske spennende, fordi de har blitt gitt veldig ulike roller. Og så har du forholdet til Charlotte Lucas, som jo selvfølgelig velger en helt annen vei. Hun velger å gifte seg for å være sikker på fremtiden.
Ja, og er den kjipeste fyr.
Han er så teit
på alle punkt og, det, og det, jeg satt og ventet på at han skulle liksom snu og bli en litt mer omgjengelig fyr.
Han er bare tvers gjennom dyst.
Det er det grusomme breven han skriver
og så selvhøytidlig og jeg forstår ikke liksom hvordan han kan holde på sånn eller at hun, Charlotte Lucas finne på å gifte seg med
musikalen. Nei, vi er jo det veldig er jo Elisabeth når vi leser det her. Vi er jo veldig sånn...
Jo, men hallo, han er jo helt gjør.
Han er helt forferdelig.
Men... Jo, men hvis det var veien hennes ut, så...
Ja, og det er jo... Og det sier det hun vel nærmest også rett ut, at ja, jeg velger å... Det er greit, så lenge han er ute i hagen, så kan jeg stulle inn i stuen her, liksom. Tenk det der i 60-70 år, da.
Men det er, jeg tror det er ganske mange som driver
på sånn. Terapi der,
jeg tror det er mange som driver på noen. Jo,
tror jeg.
Jeg tror det.
Sånn,
ja. Jeg tror ikke det er... Jeg tror ikke det bare hører til 1800-tallets England.
Kanskje vi kan
finne noen flere...
Kan vi finne noen samtidsromaner som tar opp den...
Nei, de fleste ekteskap ender vel der.
Ja, de ender der, men de begynner ikke der.
Nei, det er en dårlig start.
Men det er veldig pragmatisk, da man bare vet at man vet hva man får. Endelig frihet når mannen er i hagen.
Men vi kommer tilbake til Pride and Prejudice i senere episoder også. Det er mye å ta tak i her, men det er i hvert fall jeg veldig fornøyd med at vi har endelig kommet i gang med Jane Austen. Og det må jeg si frister til å ta opp flere av romanene hennes. Skal vi gå litt videre i programmet vårt? Vi pleier å ha en runde rundt bordet hvor vi anbefaler en bok vi har lest siden sist. Ole, vil du begynne?
Ja, jeg tenkte jeg skulle ta litt humor. Sagprosa i humorversjonen. Jeg leste Are Kalvøs bok På hyttetur fra helvete. Og jeg storkoset meg med den. Jeg synes det var skikkelig fornøyelig lesing. Han har jo mistet alle vennene sine til naturen. Når vi har passert 40, så slutter jeg å gå på pub og drekke øl og prate skit. De vil heller gå på fjellet eller i skogen, og han har, som han sier selv, han har høyt utdannet akademiske kulturvenner som plutselig står og strekker hendene mot himmelen på en fjelltopp og skriver hashtag livet er best ute.
Åh, dette er så veldig morsomt.
Ja, og det er noe som irriterer han, men samtidig så blir han jo nysgjerrig på hva er det som skjer, altså hvorfor
han har jo et veldig godt poeng.
Ja, han har et veldig godt poeng.
Er det Harvest-generasjonen med...
Ja, det nok en nikk til de guttene der, men som han sier, det helt vanlige folk som alltid har suttet på pub med og drukket øl og diskutert politikk og pratet skit, og så plutselig så kan de si sånne ting som at du skjønner ikke hvor liten du er nå, før du er ute i naturen. For han da sier at hvis du... Da har du et alt for høyt selvbild, hvis det det som er til med han. Jeg er så enig med at han går litt sånn antropologisk til verks og tenker at ok, nå må jeg kanskje finne ut hva er det for noe. Så han skal på en måte bli en friluftsmann, han skal teste ut, så han skaffer seg jo først masse utstyr.
Ja, det er klart. Det er viktig, utstyr.
Så han bruker 40 000 på bukser med alt for mange lommer. Det var en sånn ting.
Husker du ikke hvor du la fyrstekeska?
Nei, han skjønner ikke hvorfor det var så mange lommer på de klærne. Og så må han kjøpe masse ting som han egentlig har, men så lenge du kan sette fjell og tur framfor, så er det nødvendig. Sånn fjellsko og turmat og turbestikk og turkopp og så videre. Så det som jeg synes er kanskje mest morsomt og interessant med, er hvordan de her friluftsfolkene må skryte.
De må skryte. Det er liksom ikke verdt noe hvis ikke de sier alt de har opplevd.
Ja, det er sånn hvor lang tid eller hvor kort tid de har brukt, og alt er liksom enkelt. Han skal gå til Besseggen for eksempel, men det skulle jeg også i fjor, så vi har tydeligvis vært inne på akkurat de samme nettsiden.
Ja, du har også googlet alt
det. Ja, og googlet liksom Besseggen, høydeskrekk og... Og det er jo liksom alltid bare sånn pytt. Nei, jeg gikk Besseggen med faren min
på
80 år, ikke sant, med Ishas, det er jo null problem. Jeg var 3 år første gang jeg gikk Besseggen. Det er sånne ting hele tiden. Og så kommer han dit, og da oppdager han, det første han oppdager at det er utrolig mye posesnus på Besseggen. Særlig i eggen. Så han føler bare så stil med posesnus. Og så er det jo jævlig høyt.
Ja, det er kjempebratt.
Ja, han blir jo rett og slett dritredd. Ja. Så hvorfor kan ikke han bare si at det er en litt vanskelig tur?
Mm. Ja.
Så ja, altså, så er det jo tåke, han ser jo ingenting.
Han vet det er høyt, og det er tåke.
Og så er det mange som sier at øla smaker så mye bedre når du har gått en tur. Det er også sånn, kvikklunchen smaker mye bedre på fjelltoppen enn på... i byen, altså han har veldig mange sånne myter som han prøver å knuse av. Jeg synes det er utrolig morsomt. Så blir det kanskje litt mer tull og tøys etter hvert, men jeg har kjørt masse høytlesning hjemme, og samboeren min mener jeg er helt besatt av den boka. Mulig er det.
Kult. Enn du, Hilde?
Ja, det var jo litt morsomt at du...
Har du lest noen humorbok?
Nei, jeg driver ikke med sånn. Jeg lar det. Det får noen andre ta seg. Nei, for det... Du ville ikke falle meg inn og skulle ta med deg inn her. Så det var jo litt morsomt at du snakker om en fyr som bare... aldri kommer til å bli omvendt til det her naturhysteriet. Fordi jeg har jo med meg en bok som er en slags moderne klassiker i det å gå ut i naturen. Ja. Så det var jo litt morsomt.
For jeg det er ikke planlagt.
Nei, dette er ikke planlagt. Og jeg har med John Krakauer sin bok. På norsk heter den Inn i villmarken. Den kom på norsk i fjor, men den ble jo skrevet i 2007. Og den er jo også kjent fordi den ble gjort som film av Sean Penn. Men det er da også om en ung fyr da, som heter Chris McCandless, som kommer fra en skikkelig ordentlig familie. Faren har jobbet i NASA i alle år og har utviklet teknologi som har vært kjempeviktig i romfartsindustrien. Så han kommer fra en veldig velutdannet familie. Og han tar den utdannelsen, altså han går på college og gjør alle de tingene som faren ønsker veldig, veldig sterkt. Men så gjør han et skikkelig brudd med familien, der han bare reiser fra dem uten at de egentlig skjønner at det er det han skal gjøre. Han har planlagt dette ganske lenge, har jobbet og drevet på, og har egentlig bestemt seg bare for å reise ut i villmarken oppe i Alaska. Og bare gå seg vill, rett og slett. Og leve av det som finnes der. Ikke ha med seg noe særlig proviant. Han har trent litt, men ikke veldig mye. Altså, det er en komplett amatør på vei ut i et utrolig farlig område. Og da ender det jo med, etter veldig mye om og men, at han dør. Fordi han må overvintre. Litt sånn... Det er jo egentlig det han hadde tenkt, men han kommer seg ikke tilbake over en veldig stri elv, som blir bare strire og strire utover mens han der. Så når han skal returnere, så har han ikke skjønt, han har ikke fått det inn i beregning, for han har jo ikke gjort noen gode beregninger. Så han, forfatteren John Krakauer, han går på en måte og lager dette om til en slags detektiv historie, der han prøver å gå i fotsporene til han Chris. Han er jo selv, Jon Krakauer, en veldig kjent i miljøet, da. Jeg visste jo ikke noe om det, men har gått masse i klatremiljøet. Han har gått,
Everest.
Og, ja, han har gått i Mount Everest og gjort masse ekspedisjoner og har vært sånn, som har klatret veldig mer alene i veldig farlige områder og sånn. Så det er rett og slett en sånn detektiv historie, og da ender han jo med å trekke inn sitt eget liv, fordi han ser jo veldig klare paralleller til hva han var så tiltrukket av, og hvilken type utfordringer han som ung gutt hadde, som gjorde at han ble så veldig tiltrukket av det å skulle søke denne ensomheten i villmarka, der han på en måte ikke helt vet hvordan det ender, da. Og at i det ligger en slags galskap, ikke sant? Samtidig som han definerer han veldig som lite gal, da. Så det er veldig interessant. Han bruker masse, han går i masse og finner fram masse andre historier. Han går tilbake til forskjellige typer litteratur. Han leser Thoreau og masse, ja. Så det er mye... Det er skikkelig sånn maskulin overdose. Men han gjør det jo på en veldig interessant psykologisk måte, da, synes jeg.
Men hvorfor, jeg fikk ikke skjønt helt, hvorfor går han ut?
Nei, og det er jo også en del av den detektivvirksomheten som han gjør i den boka, er å prøve å finne ut hva er det som trigger den unge gutten. Og han beskriver jo han som en sånn type menneske som er ekstremt karismatisk, og godt likt, og smart, og alt. Så det er familiesituasjonen. Det er rett og slett at faren i en periode i livet sitt har levd et dobbeltliv, som at han har hatt to familier, da. Han har hatt en kone som sammen med mammaen, da, og barna, og så har han hatt en annen familie som han har startet, og så finner kona ut av det, og de bestemmer seg for å satse de to, så de reiser, de flytter da til et nytt sted som røsker alle de, altså ungene, opp fra rota, og de må etablere seg på nytt. Og helt tilfeldig får han, Chris, vite dette når han er sånn 17 år. Oi. Og det setter han ut, liksom, det blir en sånn, det setter i gang noe som han ikke klarer å snakke om, da. De bare merker en endring i han, som han klarer ikke å si noe, han bare endrer forholdet til faren helt. Så det er en av grunnene, men han prøver jo på en måte, han leter jo mange steder og finner noen svar, men ikke helt, selvfølgelig. Det er et mysterium, selvfølgelig.
Egentlig har jeg tenkt å snakke om en bok som jeg likte kjempegodt, som heter Heftige bånd av Vivian Gornick. Men nå som vi snakker om familiebånd og natur og sånt, så har jeg skikkelig lyst til å snakke litt om en annen bok som jeg har lest siden sist, og det en dystopisk feministisk roman som heter The Water Cure.
Mm.
Har du hørt om den?
Nei.
Åh, det var kjempespennende! Og det rett og slett tre søstre som vokser opp på en øy sammen med moren, som de kaller for Mother, og faren, som kalles for King. Og Mother og King, de oppdrar disse tre barna på et gammelt badehotell. Du får liksom inntrykk av at det nærmest på en sånn flott, vakker anstalt, som har hatt en storhetstid, men som nå helt forlatt. Og du får liksom vite at verden utenfor denne lille øya forurenset og farlig, og man vet ikke som leser om det har skjedd en apokalypse, og at det bare et tidsspørsmål før de blir innhentet, eller om dette bare noe moren og faren har funnet på.
Mm.
Det så spennende og ordentlig ekkelt. Og det de tre søstrene, Grace, Leah og Skye, som vi blir kjent med, og denne water cure, altså den der kuren som titterne har hentet fra, da, det en sånn slags renselsesprosess hvor man skal drikke saltvann til man spyr, og man skal nesten drukne. Altså, det så forferdelig. For det som har skjedd at tidligere så har dette vært en sånn en anstalt, ja, et slags asyl for kvinner.
Mm-hmm.
Så du forstår ganske fort at det mennene i verden som de ondskapsfulle og onde, og de har påført disse kvinnene mye lidelse. Og så kommer de liksom til dette stedet for å få renselse. Og da denne water cure en måte å komme ut av det på. Og så etter hvert så forsvinner jo disse kvinnene, de ikke der mer. Og nå det bare de fem i familien igjen.
Mm.
Det som skjer at faren reiser til fastlandet for å hente forsyninger, og så kommer han ikke tilbake en gang. For han pleier å gjøre det en gang hver tredje måned eller noe sånt. Han reiser og kjøper inn alt de trenger, og så kommer han tilbake igjen. Men denne gang kommer han ikke tilbake.
Mm.
Og etter hvert så blir det ganske urolig. Han pleier å være borte i 3 dager, men nå bare kommer han ikke tilbake. Og så plutselig dukker det opp 2 menn og 1 gutt på stranda. De blir skylt opp på stranda, og det skaper veldig redsel hos disse jentene og moren, som liksom setter veldig strenge regler for at dere skal ikke røre jentene mine, og det skal ikke være noe fysisk kontakt, og dere må holde dere unna, og sånn og sånn. Og så blir dette selvfølgelig mye mer komplisert enn som så. Det en så utrolig spennende roman.
Men hvor var det du fant?
Det var jeg husker ikke, jeg følger en del med på hva som utgis engelskspråklig litteratur, og det var en jeg plukket opp fordi det var en debutant, hun heter Sophie McIntosh, hun som har skrevet den, og det var liksom en debutroman som man hadde tenkt at dette må dere få med dere. Så jeg leste om den, og så tenkte jeg, shit, det høres jo kjempespennende ut. Og det en del referanser til King Lear, og ja, det veldig interessant og godt skrevet, og så handler det jo om liksom vold og makt og kjønn. Den var veldig, veldig god.
Mm. Så gøy å høre om ting jeg aldri har hørt om.
Ja, den var en skikkelig, jeg følte at det var liksom et funn av fjorårets romaner.
Mm.
Kjempegøy. Vi skal da ta siste punkt på programmet vårt i denne episoden. Hilde, du har fått i oppgave å finne en bok som vi skal lese alle tre.
Mm-hmm.
For vi har funnet ut at vi gjerne vil diskutere det vi leser, og at vi har liksom lest det samme. Da.
Mm.
Så nå jeg skikkelig spent på hva du har tatt med deg.
Ja, jeg litt spent, tror
jeg. Åh!
Det hvis jeg skal si det på litt sånn dårlig engelsk, da. Han jo isk. Callum Toybin. Og denne boka kom ut på engelsk for noen år siden. Så den har kommet nå på norsk i 2019. Det ikke så farlig når den kom ut, men det noen år siden. Navnenes hus. Det noen bjeller som ringer?
Jo, jeg kjenner navnet, men jeg har ikke lest den.
Nei. Dette jo en skikkelig har lest litt da, så jeg skal ikke si så mye, men dette er altså rett og slett en tak i gresk tragedie. Så den er satt til Clytemnestra Agamemnon Orestes Elektra. Så hele den sinnsvake historien om Agamemnon som offrer sin datter.
Og dette her høres jo helt perfekt ut. Jeg klar.
Og det hevn på hevn på hevn på hevn. For det er jo snakk om at når dette, det er jo flere forskjellige greske tragedier som han har brukt som forelegg, ettersom jeg har forstått. Og så har han dikta masse ellers. Og den ene greske tragedien, jeg lurer på om det er den som heter Orestes, er jo beregnet, er jo blitt beskrevet som på en måte tragediens død. Fordi hevnen blir absurd. Fordi først så dreper kona mannen, fordi han har drept datteren. Og så dreper sønn og datter. Ikke sant? Det er liksom bare et blodbad uten like.
Tusen takk for at dere hørte på 50. episode av Stolthet og fordom. Vi gleder oss til å lese Navnenes hus, og kommer tilbake med mer om den etter hvert. Ha det! Ha det!
Ha det! Ha det.